Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Dan pendengar, nampaknya cuaca pada hari Jumat 1 Februari 2019 ini untuk daerah Asia Tenggara banyak yang akan turun hujan ringan. Kemudian juga untuk Eropa masih dengan musim dingin karena suhunya memang masih sangat rendah. Dan cuacanya banyak yang berawan tebal. Namun, tak hanya berawan tebal, tapi juga ada yang turun hujan ringan. Jadi berhati-hati bagi Anda yang berada di London, Frankfurt, dan juga Paris. Karena hujan ringan akan hadir di kota Anda. Baik pendengar, agar tidak selalu cenderung mendung, kita mulai acara ini dengan Warta Berita. Dan juga untuk Anda, kami sudah mempersiapkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda di hari ini. Semoga dapat menceriakan hari Anda dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden sebut rencana pembentukan badan riset nasional. Presiden ingatkan generasi muda agar tidak melupakan jati diri bangsa. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menekankan tiga prinsip jujur, disiplin, dan kerja keras bagi para penerima program membina ekonomi keluarga sejahtera Mekar. Presiden Joko Widodo di lapangan desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat mengatakan, kenapa ibu-ibu diberikan program Mekar dengan uang yang tidak sedikit? Karena ibu-ibu dianggap jujur dan bisa dipercaya. Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iryana Joko Widodo didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menyempatkan membeli sejumlah produk yang dijual pada Ibu Mekar. Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Mekar diluncurkan pada PT Permodalan Nasional Madani Persero dengan berfokus pada pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga prasejahtera produktif untuk merintis maupun mengembangkan usaha. Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah ide dan gagasan yang dikemukakan oleh generasi muda yang hadir pada peresmian Green Fest 2019 di Jakarta Convention Center. Joko Widodo menyebut bahwa dirinya berencana untuk membentuk badan riset nasional untuk menampung ide dan gagasan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah generasi muda pada peresmian Green Fest 2019 Kamis di Jakarta Convention Center. Dalam dialog tersebut, Presiden mendengarkan berbagai ide dari generasi muda terkait upaya peningkatan perekonomian, bukan hanya bagi para generasi muda, namun juga bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Menanggapi hal itu, Presiden mengatakan bahwa ide dan gagasan dari para generasi muda memberikan peluang bagi upaya memajukan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dirinya mengatakan akan menindaklanjuti ide dan gagasan tersebut, baik secara komersial maupun melalui riset dan penelitian yang akan memajukan bangsa Indonesia. Presiden mengatakan bahwa dirinya berencana akan membentuk sebuah badan riset nasional yang akan mengkonsolidasikan ide dan gagasan dari generasi muda untuk bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Saya kira bagus ini memberikan peluang agar ide-ide yang ada seperti itu bisa ditindaklanjuti baik secara komersial maupun untuk riset-riset sehingga ke depan. Sudah saya sampaikan berkali-kali, perlu yang namanya badan riset nasional yang terkonsolidasi dengan baik. Dan pemikiran-pemikiran yang tadi disampaikan bisa kita tampung dan bisa kita realisasikan.
Terkait soal pembiayaan dari berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh generasi muda, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah membuka berbagai peluang bagi generasi muda untuk mendapatkan pembiayaan perbankan untuk mengembangkan usahanya. Dirinya mencontohkan keberadaan skema peer-to-peer lending atau P2P lending yang memfasilitasi pembiayaan usaha tanpa melalui lembaga pemberi pinjaman. Selain itu, Jokowi juga menyebut skema kredit usaha rakyat atau KUR yang memberikan pembiayaan dengan bunga rendah. Kedua contoh skema ini menurutnya dapat dimanfaatkan bagi para generasi muda yang ingin mendapatkan pendanaan bagi pengembangan usaha yang dijalankan. Andi Ramdhani melaporkan.
Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian Grand Festival tahun 2019 di Jakarta. Di hadapan generasi muda yang hadir, Presiden mendorong agar generasi muda dapat terus mengikuti perkembangan zaman, namun tidak melupakan identitas sebagai bangsa Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Andi Ramdhani.
Presiden Joko Widodo hadir pada peresmian Green Festival tahun 2019 Kamis di Jakarta Convention Center. Acara ini dihadiri oleh ribuan generasi milenial yang datang dari berbagai latar belakang, baik pengusaha muda maupun mahasiswa. Di hadapan para generasi muda tersebut, Presiden menyampaikan tantangan kemajuan zaman yang semakin cepat. Kemajuan tersebut ditandai dengan terjadinya revolusi industri 4.0. Menurut Presiden, kemajuan zaman tersebut telah berdampak pada perubahan lanskap politik, sosial, dan ekonomi global. Kepada generasi milenial yang hadir, Presiden berpesan agar generasi muda Indonesia dapat mengikuti setiap perubahan yang terjadi di dunia. Meskipun demikian, dirinya juga berpesan agar generasi muda Indonesia tidak melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
Ikuti terus perubahan-perubahan itu. Pelajari terus agar kita tidak ditinggal oleh negara-negara lain. Tapi jangan merubah kepribadian kita. Jangan merubah karakter keindonesiaan kita. Bangsa kita ini bangsa yang penuh etika, beradab, penuh tata krama, penuh dengan budi pekerti, penuh dengan sopan santun, kesopan santunan. Itu yang jangan sampai hilang karakter keindonesiaan itu.
Green Festival atau Green Fest 2019 merupakan festival hijau yang didukung oleh BUMN dengan tujuan untuk menginspirasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk memulai gaya hidup sehat melalui kegiatan menjaga lingkungan dan urban farming yang sederhana, mudah, dan sangat menyenangkan. Rangkaian acara Green Fest terdiri dari showcase dan workshop urban farming serta talk show dengan para expert di bidang urban farming. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 4.000 generasi muda Indonesia dari berbagai kalangan dan daerah dari seluruh Indonesia. Andi Ramdhani melaporkan.
Presiden Joko Widodo hadir pada peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-93 di Jakarta Convention Center Kamis. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Pondok Pesantren. Selengkapnya dilaporkan Andi Ramdhani.
Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-93 di Jakarta Convention Center. Peringatan ini sekaligus meresmikan pembukaan konsolidasi jelang satu abad Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong penyelesaian pembahasan rancangan Undang-Undang Pondok Pesantren. Presiden mengatakan bahwa RUU Pondok Pesantren akan menjadi payung hukum bagi peningkatan kapasitas santri dan murid di seluruh pondok pesantren, sekaligus bagi model pembiayaan bagi pendidikan pesantren di Indonesia.
Saya ingin menyampaikan bahwa kita, pemerintah, terus mendorong agar rancangan Undang-Undang Pondok Pesantren ini segera bisa diselesaikan. Ini juga sangat penting, ini sangat penting, sehingga ada payung hukum yang jelas, baik mengenai anggaran untuk pondok pesantren maupun yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di pondok pesantren.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut peningkatan kapasitas para santri dan murid pondok pesantren merupakan upaya yang dilakukan dalam menghadapi tingkat persaingan global yang semakin ketat. Menurutnya, generasi muda harus memiliki keahlian yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan.
Karena kita akan menghadapi sebuah masa depan yang penuh dengan persaingan antar negara yang semakin ketat, yang tanpa persiapan sumber daya manusia yang baik, sangatlah sulit kita bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain. Sebab itu kita harus memastikan bahwa generasi muda kita harus memiliki keahlian, memiliki sikap yang bisa membawa bangsa ini dalam sebuah era kemajuan.
Hadir dalam acara tersebut, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Andi Ramdhani melaporkan.
Pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes kepada pemerintah Vanuatu karena menyelundupkan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat ULMWP Benny Wenda ke dalam delegasinya saat bertemu Komisi Tinggi HAM PBB. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, nota protes tersebut dikirimkan karena Vanuatu dianggap tidak menghormati kedaulatan RI dengan mendukung gerakan separatis Papua. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI di Jakarta Kamis mengatakan, yang penting ia protes bahwa ada satu prinsip dasar internasional yang sudah Vanuatu langgar. Ia sampaikan bahwa pihaknya tidak akan mundur kalau sudah menyangkut kedaulatan negara. Indonesia menganggap tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda ke dalam delegasinya dalam pertemuan dengan KT HAM PBB Misa Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu tidak didasarkan pada maksud yang baik atau good intention. Benny menyampaikan petisi referendum Papua yang dilakuinya memuat tanda tangan 1,8 juta penduduk Papua. Peraturan daerah tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal sebagai upaya untuk menekan tenaga kerja asing TKA yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang Jumat mengatakan rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas itu untuk mengatur penempatan tenaga kerja lokal. Jadi dengan adanya aturan tersebut maka tenaga kerja asing bisa dibatasi. Menurut Deru, tenaga kerja lokal akan diprioritaskan bekerja di daerah termasuk dalam perusahaan asing yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Badan Pusat Statistik Jumat melansir jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia sepanjang 2018 mencapai 15,81 juta kunjungan atau naik 12,58% dibandingkan dengan jumlah kunjungan Wisman pada periode yang sama pada 2017 yang berjumlah 14,04 juta kunjungan. Kepala BPS Suharyanto di Jakarta mengharapkan jumlah kunjungan Wisman terus meningkat karena ini adalah salah satu andalan untuk mendorong perekonomian nasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Rencana Pertemuan Kedua Donald Trump dan Kim Jong-un. Bersama saya, Dalat Pane. Setelah beberapa waktu, isu pertemuan kali kedua hanya menjadi wacana. Akhirnya, rencana pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un diungkap juga. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi Amerika Serikat hari Rabu menyampaikan bahwa pertemuan akan diselenggarakan akhir bulan ini. Meskipun demikian, Pompeo belum menentukan di mana lokasi pertemuan itu yang hanya menyebutkan suatu tempat di Asia. Dia mengakui sudah mengirim tim untuk mempersiapkan pertemuan itu. Tetapi mungkin rencana itu tidak secara mulus berjalan, karena dari dalam negeri Amerika Serikat, Badan Intelijen Nasional menganggap Korea Utara belum ada kemajuan dalam masalah perlucutan nuklir. Direktur Badan Intelijen Dan Coats meragukan jika Korea Utara bersungguh-sungguh melucuti nuklirnya. Tetapi, perakiraan intelijen yang dimuat dalam laporan tahunan Worldwide Threat Assessment mengakui jika sikap Korea Utara tidak lagi provokatif dengan menahan diri dari uji coba rudal dan nuklir setidaknya setahun belakangan. Laporan Dan Coats juga didukung oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Laporan intelijen Amerika Serikat itu kemudian dimentahkan oleh Presiden Donald Trump dengan kicauan di akun media sosialnya. Presiden Trump menulis bahwa dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan pemimpin Kim Jong-un dan dirasakan sudah ada perbedaan. Selain membantah soal Korea Utara, Trump juga menolak klaim laporan soal ISIS. Dengan pernyataan Pompeo mengenai pertemuan itu, harapan akan terobosan penyelesaian Semenanjung Korea menjadi lebih besar. Namun, Rencana itu bisa saja batal sewaktu-waktu jika laporan tentang Korea Utara yang dicurigai masih menjalankan program nuklirnya terbukti benar. Atau sebaliknya, jika Presiden Donald Trump berubah sikap dan mempercayai laporan intelijen. Sekian komentar.
Radio Pemilu.
Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi.
Steve, ngapain? Apa kabar?
Kabar baik, Jo.
Weh, apaan nih banyak main kertas?
Ini nomor urut partai.
Hah? Nomor urut partai?
Iya.
Buat apaan?
Buat pemilu 2019.
Oh iya, lupa 2019 kita nyoblos ya?
Iya, Jo.
Emang urutannya apa aja tuh?
Nah, menurut data dari KPU, nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa.
Oh.
Nomor urut 2, Partai Gerindra.
Iya.
Nomor urut 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nomor urut 4, Partai Golkar. Nomor urut 5, Partai Nasdem.
Bentar, ini nomor urut 6, aku bantuin ya.
Iya.
Partai Garuda.
Mm-mm.
Nomor 7, ada Partai Berkarya. Nomor urut 8, Partai Keadilan Sejahtera. Nomor urut 9, Partai Perindo ya?
Iya.
Ada lagi nggak, Tip?
Ada, masih banyak loh. Di nomor urut 10, ada Partai Persatuan Pembangunan. Terus, nomor urut 11, Partai Solidaritas Indonesia. Nomor 12, Partai Amanat Nasional. Nomor urut 13, ada Partai Hanura.
Nomor 14, Partai Demokrat. Nomor urut 15, ada Partai Aceh. Nomor urut 16, Partai Sirat. Nomor urut 17, Partai Daerah Aceh atau PDA. Dan nomor urut 18, Partai Nanggro Aceh atau PNA.
Terus di nomor urut 19, ada Partai Bulan Bintang. Dan terakhir, nomor urut 20, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Wah, banyak juga ternyata stipnya nama partainya ya.
Ada 20 partai.
Waduh, ini nih yang harus kita tahu nih. Mau milih yang mana, cari tahu dulu nih jejak rekamnya kayak gimana nih partai.
Iya, sebelum memilih kita harus tahu partainya ya.
Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 1 Februari 1979. Ayatollah Khomeini kembali ke Iran. Setelah 15 tahun berada di pengasingan di Perancis, akhirnya pemimpin spiritual komunitas Syiah, Ayatollah Khomeini, pulang kembali ke Iran pada tanggal 1 Februari 1979. Kepulangan pemimpin karismatik tersebut terjadi usai jatuhnya dinasti Shah Pahlavi, setelah sebelumnya terjadi demonstrasi besar-besaran dan kekacauan politik di Iran. Ayatollah Ruhollah Khomeini dipuji sebagai pahlawan nasional oleh bangsa Iran, khususnya kaum Syiah. Pada tanggal 1 April 1979, ia mendirikan Republik Islam Iran. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi tanggal 1 Februari 2003. Pesawat ulang-alik Columbia meledak. Pesawat ulang-alik Columbia milik Amerika Serikat meledak di udara saat akan mendarat di pusat stasiun angkasa luar Kennedy, Florida, Amerika Serikat pada 1 Februari 2003. 7 astronot awak pesawat Columbia tewas. Pejabat Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA menyebutkan, kecelakaan itu terjadi saat pesawat buatan 1981 itu berada pada ketinggian 60 ribu kaki dari bumi dengan kecepatan 20 ribu kilometer per jam. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 1 Februari 2005. Raja Nepal Gyanendra melakukan kudeta. Raja Nepal Gyanendra yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1 Februari 2005 menangguhkan demokrasi dan menyensor media. Ia mengatakan terpaksa melakukan tindakan tersebut untuk mengakhiri pemberontakan Maoist yang telah menyebabkan sedikitnya 12.000 orang meninggal dunia sejak 1996. Namun Gyanendra tidak melakukan pendekatan untuk berbicara dengan pemberontak atau mengadakan perjanjian dengan ketujuh partai politik. Sekian hari ini dalam sejarah.
Of Indonesia.
Malaikat juga tahu dari Dewi Lestari. Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dan kemudian untuk selanjutnya, akan ada informasi Mengenai Indonesia minta bea masuk ikan ke Jepang dibebaskan. Pemerintah Indonesia meminta Jepang membebaskan tarif bea masuk produk kelautan dan perikanan Indonesia. Rata-rata tarif bea masuk yang dibebankan sekitar 7%. Dan permintaan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam acara Japan Business and Investment Forum di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Selasa lalu. Menurut Susi, pengenaan tarif bea masuk oleh Jepang dinilai memberatkan. Ia menjelaskan dampaknya tidak hanya kepada pengusaha Indonesia, tapi juga pengusaha Jepang. Hal itu akan menyulitkan pengusaha Jepang jika ingin merelokasi usahanya di Indonesia. Pengusaha Jepang yang melakukan relokasi usaha ke Indonesia, lalu mengekspor ke negaranya sendiri, akan kena tarif bea masuk dari Jepang. Menurut Menteri Susi Pujiastuti, seharusnya Jepang memberikan tarif bea masuk 0% bagi semua produk perikanan dari Indonesia. Hal itu mengingat kebijakan Indonesia memerangi pencurian ikan demikian bagus dan cepat sebagaimana diharapkan komunitas global. Susi meyakini investasi Jepang di sektor perikanan tangkap di tanah air, khususnya komoditas tuna, akan meningkat apabila penghapusan tarif tersebut dilakukan. Menanggapi permintaan tersebut, Presiden Direktur Japan External Trade Organization, Keishi Suzuki, menyatakan Indonesia akan mendapatkan pembebasan tarif bea masuk apabila bergabung dalam Trans-Pacific Partnership. Forum Investasi Bisnis juga membicarakan penguatan ekspor ikan Indonesia ke Jepang. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rifki Effendi Hardianto mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharapkan ekspor komoditas perikanan nasional yang dikirim ke Jepang tidak hanya didominasi dari wilayah di Indonesia Barat, tapi juga dilakukan oleh kawasan Indonesia Timur. Saat ini secara tradisional, ekspor perikanan Indonesia banyak dilakukan dari Jakarta, Surabaya, dan Bali. Menurut Rifki Effendi, berbagai daerah di kawasan Indonesia Timur yang paling potensial melakukan ekspor langsung ke Jepang, antara lain Makassar di Sulawesi Selatan dan Manado, Sulawesi Utara. Forum investasi bisnis tersebut dihadiri sebanyak 13 perusahaan yang bergerak antara lain di bidang manufaktur dan logistik yang diprakarsai oleh Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang. Selain itu, berbagai perusahaan hadir dari pihak Republik Indonesia yang bergerak di bidang processing atau pengolahan, angkutan transportasi, dan trading. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
Voice of Indonesia.
Menghitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Tapi ku sabar menanti jawabmu, jawab cintamu. jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya dirimu memang. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya dirimu memang punyaku. Belum pernah ku jatuh cinta sekeras ini seperti padamu. Jangan sebut aku lelaki bila tak bisa dapatkan engkau. Jangan sebut aku lelaki.
Voice of Indonesia.
Itulah Menghitung Hari versi yang dinyanyikan oleh Anda Bunga. Dan Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia. Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia yang akan memperkenalkan kepada Anda Bukit Nato di Sulawesi Selatan. Tanah Toraja merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Sulawesi Selatan. Tak hanya menawarkan kearifan lokal dan budaya yang masih lestari, Tanah Toraja juga menawarkan tempat-tempat wisata bernuansa alam, religi maupun kuliner. Bagi Anda yang mencari objek wisata bernuansa alam, Anda dapat mengunjungi Bulit Nato di Tanah Toraja. Objek wisata ini tak hanya menawarkan keindahan alam, melainkan juga wisata edukasi. Bukit Nato, letaknya 7 km dari Rantepao, ibu kota Toraja Utara, memakan waktu sekitar 25 menit dengan berkendara. Akses menuju Bukit Nato juga mudah, karena Anda bisa menggunakan angkutan umum yang biasa disebut dengan PT-PT maupun transportasi ojek. Untuk menuju Toraja Utara dari Kota Makassar dapat ditempuh dengan jalur darat maupun jalur udara. Berada di Bukit Nato, Anda akan menyaksikan pemandangan maksimal keindahan panorama Toraja dari ketinggian. Puas menikmati keindahan panorama alamnya, Anda bisa menghabiskan waktu dengan duduk-duduk sambil menikmati segarnya udara khas perbukitan. Bagi yang suka berfoto, Bukit Nato menawarkan sejumlah titik berswafoto yang sangat menarik. Dari beberapa swafoto di Bukit Nato, Rumah Hobbit menjadi salah satu yang paling populer. Anda juga dapat menikmati sensasi berfoto di atas becak dengan latar belakang alam dan awan di atas ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut yang telah disediakan pengelola. Jika belum puas, masih ada hemok gantung warna-warni sebagai tempat bersantai maupun berselfie. Berwisata ke Bukit Nato, Anda juga akan disediakan wahana edukasi berupa rumah baca, perpustakaan yang didesain hingga nampak seperti bangunan alami di tengah hutan. Terdapat ratusan judul buku siap dibaca sembari menikmati pemandangan dan atmosfer di sekitar. Bagi yang ingin bermalam di kawasan ini, Anda bisa mendirikan tenda dan banyak wisatawan yang bermalam di Bukit Nato untuk bisa menyaksikan keindahan matahari terbit dari atas bukit ini. Demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Bukit Nato. Kita akan kembali berjumpa dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Setiap malam agar aku tersenyum. kasih cintaku selalu selamanya. Dan ku wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar kau pun tersenyum terjaga dari tidurmu.
Dan kau jadikan ku ragu kerajaan cintamu agar aku bahagia,
bahagia
hidup berdua denganmu selamanya.
Voice of Indonesia.
Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, bersama saya, Enggar Saraswati. Pendengar, selanjutnya akan hadir ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Edisi warna-warni kali ini, saya akan sajikan informasi mengenai mina padi dari Indonesia yang mendunia. Sistem mina padi yang telah dikembangkan di Indonesia sejak 2015 semakin mendapat perhatian dari banyak negara. Sistem yang menggabungkan perikanan budidaya dan pertanian itu diminati oleh 13 negara Asia Pasifik. Seluruh negara tersebut secara khusus belajar mina padi ke Indonesia dan langsung datang ke lokasi yang dijadikan percontohan oleh pemerintah Indonesia. Ke-13 negara yang tertarik mengembangkan mina padi di negaranya masing-masing itu adalah Bangladesh, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Vietnam. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Slamet Supiakto mengatakan, sejak Indonesia ditetapkan oleh Badan Pangan Dunia PBB FAO sebagai rujukan model pengembangan mina padi untuk Asia Pasifik, dunia internasional mulai mengamati metode tersebut. Indonesia dinilai berhasil dalam pengembangan mina padi. Oleh pemerintah, program tersebut menjadi program prioritas untuk mendukung ketahanan pangan. Penunjukan yang dilakukan FAO tersebut berdampak positif bagi Indonesia di dunia internasional. Indonesia menjadi sangat diperhitungkan sebagai negara yang berkontribusi positif secara internasional untuk pemenuhan kebutuhan pangan global melalui inovasi pengembangan mina padi. Inovasi mina padi yang dilakukan Indonesia sejalan dengan program dunia, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Perwakilan FAO untuk Asia Pasifik, Wei Men Miao, menjelaskan keputusan FAO untuk mengampanyekan sistem mina padi di seluruh dunia memang dilatar belakangi keberhasilan Indonesia mengembangkan inovasi tersebut. Keberhasilan itu menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan utama untuk acuan konsep mina padi, terutama negara di Asia Pasifik. Dan sementara perwakilan FAO untuk Indonesia, Stephen Rothkrug, mengatakan, inovasi yang dibuat Indonesia melalui sistem mina padi diharapkan bisa menjadi salah satu strategi bagi dunia untuk meningkatkan ketahanan pangan secara global. Oleh itu, walau sistem tersebut baru pertama di dunia, tapi ternyata sangat cocok diterapkan di 193 negara yang ada di dunia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema mina padi dari Indonesia yang mendunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya.
Jangan kau bohongi hatimu, jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu, usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya. Kamu buat hari-harimu bahagia lalu. Tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Buat apa kau mengutuk dalam kisah yang semu? Izinkanlah ku cumbu hatimu dan merangkai cinta. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu. Tangis air mata. Tinggalkanlah dirinya, kan ku buat hari-harimu penuh bahagia. Ku lebih baik darinya, tak akan ada lagi tangis air mata.
Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
Voice of Indonesia.
Tunggu apa lagi, Lala Huta? Dan tunggu apa lagi, Anda akan langsung mendengarkan acara yang berikutnya dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Dan selanjutnya pendengar, Anda akan mendengarkan informasi musik yang ada di Indonesia. Kali ini akan hadir lagu daerah Jawa Barat berjudul Mojang Priangan dinyanyikan oleh Rika Rafika.
Voice of Indonesia.
Lagu Mojang Priangan adalah salah satu lagu yang populer dari Jawa Barat. Gadis Sunda, itulah arti harafiah Mojang Priangan. Lagu yang diciptakan oleh Iyar Wiyarsi ini menceritakan kecantikan perempuan Sunda yang diibaratkan seperti keindahan alam Jawa Barat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Priangan. Masyarakat Sunda yang dikenal dengan kreativitasnya membuat beberapa versi lagu ini. Salah satunya dalam versi alunan musik pengiring tari Jaipong yang menghentak dan penuh semangat. Baiklah pendengar, inilah Rika Rafika dengan Mojang Priangan.
Yeah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selepas ini program siaran Bahasa Inggris masih akan menemani Anda dan akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.